Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio nakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Ni mimi Abdul Shakur Abud.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tukukaribisha katika matangazo haya ya nusu saa leo Jumatano tarehe 17 Septemba mwaka huu wa 2019. Na msikilizaji, katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo tuna ripoti. Wito umetolewa na wakazi wa Kivu Kaskazini kusitisha vita vya kikabila wilayani Fizi mashariki ya DRC.
Sababu na wajimbo aitishe mkutano yeye pamoja naye tumalize mambo hii.
Tunawaalika Wanyamlenge, Wafilero, Wanyindu, Wabembe na wale wengine wote wanaohusika na maafa na kushika silaha kinyume ya serikali. Tafadhali sana waache mambo hayo.
Matokeo ya awali ya uchaguzi mkuu wa Israel yanaonyesha hakuna tena mshindi wa kuweza kuunda serikali ya mpito, ingawa matokeo rasmi yanaweza kubadili mambo yakitangazwa baadaye hii leo.
Na katika jukwaa la vijana hivi leo tunazungumzia juhudi na changamoto katika kuinua mchezo wa kandanda nchini Tanzania.
Bado tunahitaji wadhamini zaidi. Tumesema ni mkataba ambao tumeuboresha, lakini bado unajua kabisa timu zina gharama nyingi. Tukenda kwenye gharama halisia, bado tunahitaji zaidi. Kuna huo wa FA, lakini pia tumesaini mkataba pia unaohusu matangazo.
Hizo ni baadhi za ripoti tulizokuandalia katika Kumekucha Afrika hii leo, na ni matumaini utabaki pamoja nasi kwa nusu saa ijayo. Lakini kwanza, huyu hapa Mkamiti akitusomea muhtasari wa habari, akitusomea taarifa habari.
Katika habari muhimu za dunia leo Jumatano Septemba 18 ni kwamba bei za mafuta duniani zilishuka jana kwa 6% baada ya waziri wa nishati na Saudi Arabia kusema kwamba nchi yake imefanyiwa kurudisha tena uzalishaji wa mafuta kufikia kiwango kilichokuwa kabla ya mashambulizi dhidi ya kiwanda chake cha mafuta pamoja na visima vya mafuta mwishoni mwa wiki iliyopita. Mashambulizi hayo yalisababisha uzalishaji wa mafuta duniani kupunguka kwa 5% na kuzusha wasiwasi mkubwa katika masoko ambayo hapo jana yalionekana yametulia. Akizungumza na waandishi wa habari jana, mwana mfalme Abdulaziz bin Salman akiwa pamoja na mwenyekiti wa kampuni kuu ya uzalishaji mafuta huko Saudi Arabia ya Aramco na mkurugenzi mtendaji wa kampuni hiyo, alikuwa na ujumbe wa pamoja kuhakikisha soko la mafuta kwamba mafuta ya Saudi Arabia yapo ya kutosha. Alisema mnamo siku mbili zilizopita mafundi wamefanikiwa kutengeneza uharibifu uliotokea na kuweza kurudisha nusu ya uzalishaji uliokuwa hapo awali. Kufuatana na nakala za serikali, majeshi ya anga na ya majini yamenunua ndege zisizotumia rubani, yani drone, zilizotengenezwa China kwa ajili ya vikosi maalum miezi kadhaa baada ya Pentagon ilipopiga marufuku matumizi yake kutokana na wasiwasi wa usalama wa mtandao. Msemaji wa Pentagon, Luteni Kanali Mike Andrews, aliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba katika kila kesi, idara hizo zilitumia vibali maalum vilivyotolewa na ofisi ya uigizaji na ununuzi kwa kuzingatia kesi moja baada ya nyingine ili kukabiliana na haja dharura iliyokuwepo. Wizara ya Ulinzi ilipiga marufuku kununua na kutumia drone za kibiashara, ikieleza zina mapungufu ya usalama wa mtandao, katika barua kutoka kwa naibu waziri wa ulinzi wakati huo Pat Shanahan iliyoandikwa Mei 23 mwaka 2018. Marufuku ilitolewa takriban mwaka mmoja baada ya jeshi la Marekani, Wizara ya Ulinzi wa Ndani na wabunge kuonya kwamba kiongozi wa soko la drone Dajiang Innovations DJI huenda anaisaidia serikali ya China kuipeleleza Marekani. Dalili za awali zinaonyesha kwamba hakuna atakayepata ushindi kati ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na mpinzani wake mkuu wa zamani wa jeshi Benny Gantz katika uchaguzi mkuu wa pili mnamo mwaka huu. Hata hivyo, kila upande unaeleza matumaini ya kuunda serikali ya mpito. Netanyahu akisema anasubiri matokeo ya mwisho, lakini ataanza mazungumzo ya kuunda serikali ya muungano. Abdushakur Abud anaisoma ripoti ya Linda kutoka Jerusalem.
Wagombea wote wawili wana matumaini matokeo awali yaliyotangazwa saa 4 usiku baada ya vituo vya kupiga kura kufungwa yataweza kubadilika kuwapatia nguvu zaidi. Kulingana na matokeo hayo, Netanyahu hatoweza kupata wingi wa viti 61 katika bunge la Knesset la viti 120 kuweza kuunda serikali. Matokeo hayo yanakipatia chama chake cha Likud viti 31. Mpinzani wake mkuu Gantz anaonekana akipata viti 33 na hivyo kuwa mshindi atakayeombwa kuunda serikali. Hata hivyo, mgombea mwenye karata ya turufu kama ilivyokuwa wakati uchaguzi wa miezi mitano iliyopita mwezi Aprili ni Avigdor Lieberman, mkuu wa chama cha Yisrael Benitun kinachoungwa mkono na Russia. Alikuwa waziri wa ulinzi na mshirika mkuu wa Netanyahu, lakini katika uchaguzi uliopita alikataa kujiunga na serikali ya Netanyahu hadi pale atakapoahidi kupitisha sheria itakayowalazimisha Wayahudi wa itikadi kali kujiunga na jeshi. Washirika hao wa Netanyahu wanapinga katu sheria hiyo. Vyama viwili vingine vya kati kushoto, Labor na Democratic Union, vimefanikiwa kupata idadi kura zinazohitajika kupata viti bungeni na hivyo kupata viti 10 zaidi. Hao wanaweza kuwa na kazi kubwa. Lakini licha hayo, Gantz hatoweza kuunda serikali ya mseto na kundi hilo. Wa Israel wengi wanasema wanataka kuona serikali umoja kitaifa inaundwa.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Kamati ya usafiri na miundombinu katika bunge la Marekani jana Jumanne imemtaka rasmi mkurugenzi wa Boeing Dennis Muilenburg kutoa ushahidi juu ya ndege aina ya 737 Max ambayo hivi sasa imezuiliwa kusafiri kutokana na ajali mbili zilizosababisha vifo vya watu 346 tangu Oktoba mwaka jana. Mwenyekiti wa kamati hiyo, mbunge Peter DeFazio, pia alimtaka John Hamilton, mkuu wa uhandisi katika kitengo cha biashara ya Boeing, kufika bungeni kutoa ushahidi hapo Oktoba 30. Wiki iliyopita, DeFazio alimuomba Muilenburg kuwatayarisha wafanyakazi kadhaa kwa mahojiano kama sehemu ya uchunguzi wa bunge kuhusiana na jinsi ndege hiyo ilivyotengenezwa, maendeleo pamoja na utendaji kazi wa ndege hiyo aina ya 737 Max. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipiga kura kwa sauti moja jana Jumanne kuongeza na kuimarisha majukumu ya kazi za ofisi yake nchini Afghanistan kwa kushinda vitisho vya kura ya turufu ya China. Baraza hilo lilitangaza kupiga kura Jumatatu, siku moja kabla ya muda wa mamlaka ya kisiasa ya ofisi hiyo kumalizika. Lakini China ilitishia kupiga kura ya turufu ili kutathmini upya rasimu ya azimio hilo kwa sababu haikutekeleza juhudi zake za ujenzi wa miundombinu zijulikanazo Belt and Road, ambayo inaunganisha China na sehemu za Asia, Ulaya na Afrika kwa njia bahari na barabara. Mswada wa maridhiano uliowasilishwa jana Jumanne haujataja pia mpango huo wa China, lakini inataja kuunga mkono ushirikiano wa kikanda unaofanya kazi kuhakikisha ustawi wa Afghanistan. Ingawa kuna baadhi ya vipengele vipya katika majukumu ya ofisi hiyo kumulika maendeleo yanayopatikana, lakini balozi wa Marekani Kelly Craft anasema bado mswada ungelikuwa na nguvu zaidi.
Kum
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Baada ya taarifa hiyo ya habari na Mkamiti Kibayasi, hivi sasa tunaangalia habari yenye uzito inatupeleka huko Kigali, Rwanda, ambako mawaziri wa afya kutoka nchi 40 za Kiafrika wametangaza kwamba wanakerwa sana na tatizo la magonjwa sugu yasiyopona ambayo yanawasumbua na nchi walio wengi bila kupata msaada huko Afrika. Mawaziri hao wamesema hayo kwenye kikao chao cha siku tatu kinachoendelea mjini Kigali, Rwanda, kilichoanza hapo jana. Kutoka Kigali, basi mwandishi wetu Silvanus Karemera ana arifu zaidi.
Ni mawaziri wa afya ambao lengo lao ni kutathmini hatua zinazochukuliwa na serikali za Kiafrika kuhakikisha magonjwa sugu kama vile saratani, kifua kikuu na magonjwa mengine ambayo yametajwa kuwa kiini cha vifo vya watu walio wengi, hasa wale wasio na uwezo. Mawaziri hao wamesema kwamba wakati umefika kwa serikali za Kiafrika kuhakikisha watu hawa wanapatiwa msaada unaotakiwa kupatikana. Ni kikao kilichoandaliwa na Wizara ya Afya ya Rwanda na chama cha madaktari wa magonjwa sugu kutoka Afrika. Rwanda kwa mfano ilianzisha mkakati huo wa kuwasaidia watu wenye matatizo hayo miaka mitano iliyopita, na baadhi wananchi wanaonufaika na mkakati huo wamesema, nina ugonjwa wa saratani na nilikuwa na hali mbaya hapo kabla, lakini nilipoanza kupatiwa msaada wa madawa na huduma nyingine kupitia mradi huu, ona nimekwisha pata nafuu kwa sababu sina maumivu makali tena.
Buzirero bumaze kuza.
Kikao cha mawaziri hawa kwa hiyo kinatathmini miakati mizuri kama huu inavyoweza kusambazwa kwenye nchi nyingine za Kiafrika ili baadhi wananchi hasa wasio na uwezo waweze kupatiwa msaada. Daktari Emmanuel Uyirika, mkurugenzi mkuu wa chama kinachowasaidia wagonjwa wenye magonjwa sugu barani Afrika, amesema magonjwa haya ni changamoto kwa serikali za Kiafrika.
In Africa, most of the countries,
nchi nyingi unakuta zinawasaidia watu wa aina hii, lakini tatizo misaada hiyo inawafikia watu wachache mno, yani kitu kama 50% ya wale wote wenye kuhitaji msaada huo. Rwanda inajitahidi kwa kweli, na ndio maana tunajifunza mengi kutoka kwa Rwanda kwenye kao hiki, na imefanya hivyo kupitia mwakati wake wa kitaifa wa bima ya afya kwa watu wote. Hali ni tofauti kwenye nchi nyingine za Kiafrika. Waziri wa nchi katika Wizara ya Afya nchini Rwanda, Dr. Patrick Ndimuwanzi, amesema kwamba serikali kwa sasa inaweka hamasa kwa wananchi kuhakikisha wanajiepusha na magonjwa haya kuliko kuambukia kisha kuanza matibabu. Wote katika dunia hii tunahitaji kuishi, na ndiyo maana licha ya kuweka mikakati tunaomba wananchi kujiepusha na magonjwa haya sugu kwa sababu ni hatari kwa afya zao. Hiki ni kikao cha siku tatu ambacho bila shaka kitakamilika baada ya kuchukua mikakati ya pamoja kuhakikisha magonjwa haya yanakabiliwa ipasavyo. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baada ya ripoti hiyo, Mkamiti anarudi kutusomea habari nyingine za dunia.
Mshirika mmoja wa rais Nicolas Maduro na mbunge wa upinzani wamesema kwamba makamu rais wa bunge linalodhibitiwa na upinzani huko Venezuela, Edgar Zambrano, ameachiwa huru kutoka kizuizini jana Jumanne, miezi minne baada ya kukamatwa kwa tuhuma za uhaini. Francisco Torrelba, mwanachama wa baraza la katiba lililo karibu na Maduro, alituma picha ya Zambrano na familia yake kwa shirika la habari la Reuters. Karibu wiki sita baada ya mapumziko ya majira ya joto, wabunge wa Marekani wamerejea kazini, ambapo baraza la wawakilishi linaloongozwa na Democratic na baraza la Senate linalodhibitiwa na Republican wanafanya kazi juu ya hatua ya mswada uwezekano wa kudhibiti bunduki Marekani. Hii ni baada ya wabunge hapo awali kutochukua hatua yeyote kukabiliana na ghasia za bunduki hapa Marekani, hasa mashambulio ya halaiki yaliyotokea katika mji wa El Paso na Odessa kwenye jimbo la Texas, na pia katika mji wa Dayton jimboni Ohio.
Tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, ni kwamba ofisi ya Umoja Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, MONUSCO, imetangaza kuwa imeimarisha wanajeshi wake katika maeneo ya Fizi ambako inaripotiwa kuendelea kwa ghasia za kikabila tangu miezi kadhaa
katika mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa nchi hiyo. Katika tangazo lake jana jioni, MONUSCO iliwaalika viongozi wa jadi na wa kisiasa wajihusishe kukemea ghasia hizo na kutumia ushawishi wao kwa kusaka usalama wa eneo hilo. Kutoka Bukavu, Mitima De La Chance ana maelezo zaidi.
Katika wilaya ya Fizi, vijiji vingi vimeshambuliwa na kuchomwa wakati wa machafuko ya kila mara yanayoendeshwa na vikosi vya kikabila vyenye kumiliki silaha. Mzozo huo kati ya makabila ya Bafuliru, Babembe, Banyindu na Banyamulenge kuhusu milki ya ardhi na ufugaji ilianzia tangu mwaka wa 1996. Machafuko hayo yamezidi kudumu, ila tangu mwanzo wa mwaka huu machafuko yenyewe yamepamba moto na kusababisha wakazi wengi kukimbia vijiji vyao, hata pia viongozi wa vijiji kupoteza maisha. Mara kwa mara wakazi wanaokimbia vijiji vyao hukusanyika karibu na vituo vya MONUSCO kwa usalama wao, na wengine hukimbia msituni. Stephen Amani ni mkazi wa Fizi anayeshuhudia.
Wakaaji walishaanza kimbia maeneo ya kule Minembwe, wanashukia Fizi Centre, wengine wanashukia Lusenda, wengine wanashukia Lweba, na wengine wanashukia hata Namboko.
Katika tangazo la Jumatatu, MONUSCO imesema kuwa imepeleka helikopta zake eneo hilo na kusaidia jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kupiga doria ajili ya ulinzi wa raia zaidi huko Mikenge na Minembwe. MONUSCO imekumbusha lengo lake la kulinda raia katika eneo hili na inatoa wito kwa watendaji wa mzozo huu wa kikabila kumaliza ukatili, kama alivyosema Bi Leila Zerugui, mkuu wa ujumbe huo Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akieleza pia wasiwasi mkubwa kutokana na ghasia zinazozidi kuongezeka huko Minembwe. Miller Ruimbika ni waziri wa zamani husika na mipango hapa Kivu Kusini, akiwa pia wa kabila la Banyamulenge, anatoa pendekezo kwa gavana wa Kivu Kusini kufanya mkutano mkubwa utakaokutanisha mara tena makabila yote yanayozozana kwenye meza ya majadiliano.
Gavana wa jimbo aitishe mkutano yeye pamoja naye tumalize mambo hii.
Tunawaalika Wanyamulenge, Wafulero, Wanyindu, Wabembe na wale wengine wote wanaohusika na maafa na kushika silaha kinyume ya serikali, safadhali sana waache mambo hayo, na tunalaumu sana watu kuliwa bila hatia.
Ijapokuwa kuna mikutano mingi iliyowahi kuandaliwa ajili ya kusaka usalama wa ukanda huo unaopatikana kati ya wilaya za Fizi, Uvira na Mwenga bila mikutano hiyo kuleta suluhisho, Profesa Obedi Nyamanjoko ni mtaalamu wa masuala ya kutanzua mizozo. Anahisi kuwa ikiwa mizozo hiyo inazidi kuvuma, chanzo ni unafiki wa wanaoshiriki.
Amani iko posible, hakuna kwenye amani iwezi kupatikana. Wakati watu wanapenda amani itakuwa. Kama tunapenda, ni problemu za roho. Watu wanasema kwa midomo, lakini roho zao ziko ingine fasi. Hiyo inakuwa shida.
Fahamu kwamba zaidi ya watu 1034 wanaathiriwa moja kwa moja na mapigano hayo baada ya kukimbia makazi yao, kwa mujibu wa ofisi ya uratibu wa masuala ya kibinadamu OCHA, ambayo pia inaripoti utekaji nyara, ubakaji na wizi mkubwa wa ngombe. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na tuvuke mpaka huko Asia, ambapo timu ya wachunguzi huru wa Umoja Mataifa imeomba ufanyike uchunguzi wa kimataifa kuhusiana na hatari ambazo wamekumbwa nazo wa Rohingya 600,000 wa jimbo la Rakhine huko Myanmar, ambao hivi sasa wanaishi katika tishio la kukumbwa na mauaji halaiki tena katika jimbo hilo. Ripoti ya mwandishi wa Sauti America Lisa Schlein inasomwa hapa na Patrick Nduimana.
Jopo hilo la wachunguzi watatu wa kimataifa linasema vitendo vya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu vinaendelea huko Myanmar. Mkuu wa jopo hilo Marzuki Darusman amesema uchunguzi wao wa mwaka jana umeonyesha kwamba kuna ushahidi wa kutosha kuhusu uhalifu dhidi ya binadamu na uhalifu wa kivita uliotendwa na wanajeshi wa Myanmar dhidi ya baadhi ya makabila. Ameongeza kuwa uhalifu huo unaendelea hata hivi sasa.
We found genocidal acts and the inference of genocidal intent in the Tatar.
Tuliona katika uchunguzi wetu vitendo vya mauaji halaiki na nia ya kutenda mauaji hayo katika operesheni iliyoendeshwa na jeshi mwaka 2017 dhidi ya jamii ya Warohingya. Kwa kipindi cha miongo kadhaa, wanajeshi wa Myanmar wamekuwa hawana hofu ya kufungua mashtaka yoyote licha ya vitendo vyao vibaya vya kikatili.
Darusman anasema ripoti yao imejumuisha maelezo ya waathiriwa na mashahidi 1,300, uchunguzi wa kina kuhusu maelfu ya visa vya ukiukwaji wa haki za binadamu vilivyotokea katika jamii za kikabila. Kufuatia ushahidi huu mzito, hatari iliyowalazimisha wakimbizi wa Rohingya zaidi ya 740,000 kukimbilia Bangladesh mwaka jana. Hatari hiyo ipo hadi leo. Darusman anasema hali ya wa Rohingya 600,000 ambao wamesalia katika jimbo la Rakhine kwa kiasi kikubwa haijabadilika. Sheria za nchi zinawabagua, hususan sheria kuhusu uraia ya mwaka 1982 inawanyima haki zote msingi wa Rohingya na endelea kutekelezwa na kutumiwa kama silaha ya mateso.
We conclude that there is a strong inference of continued genocidal intent on the part of the state in relation to the Rohingya.
Tumethibitisha kwamba kuna ishara tosha kuhusu vitendo vya mauaji ya kuangamiza kuhusiana na Warohingya, na pia kuna hatari ya kutokea tena mauaji ya halaiki iwapo Myanmar itashindwa kutekeleza wajibu wake kwa mjibu wa mkataba wa kimataifa wa kuzuia mauaji ya kilaiki, kuchunguza mauaji ya kilaiki na kutunga sheria madhubuti ya jinai inayoadhibu mauaji ya kilaiki.
Mwakilishi wa Myanmar kwenye Baraza la Umoja Mataifa la Haki za Binadamu mjini Geneva, Kwawe Mo Chun, amehoji kuhusu lengo na usahihi wa ripoti hiyo ya wachunguzi wa kimataifa. Amesema ripoti hiyo inazungumzia mambo ambayo ni kinyume kabisa na hali halisi ya ubinadamu nchini mwake na imejaa madai na habari za uongo. Anasema sera na taratibu za serikali yake havikubali kamwe kutoa adhabu wahalifu, na iwapo kuna ushahidi thabiti, hatua zinachukuliwa dhidi ya waliotenda uhalifu. Amepinga harakati za kuwasilisha swala hilo mbele ya mahakama ya kimataifa. Pia ametupilia mbali ombi la jopo la wachunguzi wa kimataifa kutaka Myanmar ichukuliwe vikwazo. Anasema juhudi za kutaka kuitenga Myanmar kiuchumi zitakuwa na athari mbaya kwa mamilioni ya raia wasiokuwa na hatia na kuathiri haki zao msingi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapo mshatambua kwamba ni wakati wa kuleteni Jukwaa la Vijana. Na shirikisho la kandanda la Tanzania TFF limetia saini hivi karibuni mkataba wa udhamini wa matangazo na shirika la vyombo vya habari la Azam Media katika kusaidia kuinua kandanda nchini humo. Katika Jukwaa la Vijana hii leo basi, Sande Shomari anazungumza na rais wa TFF Wallace Karia na kuona jinsi mkataba kama huo utakavyosaidia soka la vijana nchini Tanzania, na anaanza kwa kumweleza muhimu wa mkataba huo.
Mkataba ambao tumesaini leo ni muendelezo wa mkataba ambao umeisha wa kombe la shirikisho ambalo tulikuwa tuna jina lake linaitwa Azam FA Federation Cup. Ina maana baada ya ligi kuna mashindano ya FA, nadhani unaelewa. Iko hata Uingereza na Tanzania nyuma ilikuwepo, tukasimama katikati, baadaye tukaanza na mshindo wa mashindano haya huwa ndo anashiriki kwenye mashindano ya shirikisho barani Afrika CAF. Kwa hiyo msimu huu ambao tunaanza ni msimu mpya katika mkataba wetu ambao ulikuwa awali ni wa Azam. Ulikuwa kuna kipengele kwamba tunapoishia mwisho Azam ana nafasi ya kusikilizwa kwanza kabla hatujaenda kwa mdhamini mwingine. Na tulivyopeana taarifa kwamba mkataba unakaribia kuisha, Azam akaonyesha nia kwamba ya kuendelea kuwa na mkataba na sisi na kuweza kuboresha zaidi. Tumeingia mkataba ambao utakuwa wa miaka 4, ambao utakuwa kila mwaka tutakuwa tunapata shilingi bilioni 1.5 kwa ajili ya mashindano ya FA ambayo mwaka jana tumeyaboresha. Yameanzia toka ngazi ya wilaya na yanashirikisha zaidi ya timu 100 kutoka Tanzania yote. Kwa maana kwamba timu zote za Premier League, timu zote za daraja la kwanza, timu zote za daraja la pili, na mikoa inatayarisha pia kombe la FA kuanzia ngazi ya wilaya, na baadaye anapatikana bingwa wa FA mkoa ambaye naye anajumuishwa kwenye ratiba ya FA.
Sawa kabisa. Pengine pamoja na haya yote, katika mkataba huu ambao mmesaini, timu ambazo zinashiriki hii michuano pengine kwa mkataba huu zinafaidika vipi?
Maana kamili ya mkataba huu kwanza ni kupata zawadi zile, lakini kila timu ambayo itakuwa inacheza kuanzia hatua za mwanzo itakuwa inapata hela ya gharama za usafiri. Kwa zile ambazo zinaenda nje ya vituo vyao vitapata pia na gharama za malazi. Kwa hiyo ina maana timu mwenyeji kwenye kituo kwa mechi husika kuna kiasi anapata, lakini mgeni anayekuja kucheza na yule kwenye kituo ana kiasi kikubwa zaidi anapata, ambacho kitamsaidia angalau gharama ya maandalizi, gharama ya safari na gharama ya malazi. mwenyeji atapata tu gharama ya maandalizi na maandalizi yake ya mchezo.
Kwa hiyo pengine kwa mtazamo wako bwana Karia, unaona kwamba mkataba kama huu unapeleka soka ya Tanzania kwenye level nyingine, au pengine kunahitajika zaidi hasa kwa upande wa hawa ambao wanajitokeza kama wadhamini kwa upande huu?
Bado tunahitaji wadhamini zaidi. Tumesema ni mkataba ambao tumeuboresha, lakini bado unajua kabisa timu zina gharama nyingi. Tukaenda kwenye gharama halisia, bado tunahitaji zaidi. Kuna huo wa FA, lakini pia tumesaini mkataba pia unaohusu matangazo na ni rights ya matangazo ya television inapocheza timu ya taifa, kwa yale mashindano ambayo hayana nani hii mkataba wa matangazo ya television na CAF au FIFA.
Hizi zitakuwa tu ni mechi za kirafiki au mechi zipi?
Kuna mechi za mashindano, kwa mfano hizi mechi za chani hatua ya mwanzo, hizi hazina TV rights. Mashindano ambayo yana TV rights na mingine ambayo hayana TV rights. Lakini unajua kuna FIFA dates, na timu nyingi zinashindwa kucheza FIFA dates kwa sababu ya gharama. Kwa hiyo ina maana sisi hapa kutokana na mkataba huo tuna uwezo wa kucheza hata mechi nje ya zile ambazo ziko kwenye mashindano rasmi ambayo yana udhamini wa TV rights ya FIFA na CAF. Mechi 10 tutacheza mashindano ya kushirikisha mikoa, ya kushirikisha wilaya. Hatutaita Taifa Cup kwa sababu hayana mfumo wa Taifa Cup. Tunaita under 17 youth season, youth tournament, tunaita under 20 Premier League. Kwa hiyo tumeita hiyo, tuna wigo mpana zaidi kuliko kuwa na Taifa Cup.
Lakini pia wakosoaji watasema kwamba michuano hiyo ya Taifa Cup kipindi kile iliibua vipaji vingi vya wachezaji vijana kina Zamoyoni Mogela na wengine wengi walitoka mikoani wakafahamika wakafika timu ya taifa, na timu ya taifa ilicheza kwa mara ya kwanza mwaka 80 wakati hiyo michuano ipo, na pingawa hakukuwa na fedha kama zilizopo leo.
Nasema mashindano ya Taifa Cup mimi mpaka nikiwa kiongozi tulikuwa nayo, TBL walikuwa na dhamini. Bingwa wao wa mwisho wa Taifa Cup ni Mbeya ambaye aliingia finali na Mwanza, wakati huo Mbeya ina wakina Mwaikimba. Lakini tumeona kabisa kwamba wakati ule ilikuwa timu za Premier League ni 8 tu. Sasa hivi tunahitaji wigo mkubwa zaidi. Taifa Cup inachukua matured senior. Sisi tunakwenda kwenye youth, tunacheza youth toka wilayani ambao ndio tunaibua wengi zaidi. Sasa kwa sababu ilikuwa ni wachache wanaonekana, mnawajua hao. Sasa hivi wako wengi zaidi. Wako wakina Kevin, wachezaji wengi tu ambao tumewaibua wakina Idinado, yani wakina Kakolanya, wako wakina Aishi Manula, wote wametoka katika mashindano hayo ya vijana.
Kwa hiyo kwa maneno mengine unawapa nafasi vijana zaidi na kuibua vipaji vingi zaidi kuliko ilivyokuwa mfumo wa Taifa Cup kwa maneno mengine.
Na ndio ninazozungumza.
Sawa kabisa.
Sasa hivi mwezi wa 12, 11 wakati shule zimefungwa, tunacheza timu za Premier League zitacheza ligi ya under 17, timu za Premier League, timu za daraja la kwanza na timu za daraja la pili.
Huyo alikuwa rais wa TFF Wallace Karia katika jukwaa la vijana. Asante sana Sande, na naona muda ndio unamalizika hapa. Ninampisha Mkamiti Kibayasi kutusomea muktasari wa habari.
Bei za mafuta duniani zilishuka jana kwa 6% baada ya waziri wa nishati wa Saudi Arabia kusema kwamba nchi yake imefanikiwa kurudisha tena uzalishaji wa mafuta kufikia kiwango kilichokuwa kabla ya mashambulizi dhidi ya kiwanda chake cha mafuta pamoja na visima vya mafuta mwishoni mwa wiki iliyopita. Kufuatana na nakala za serikali, majeshi ya anga Marekani na ya majini yamenunua ndege zisizotumia rubani, yani drone, zilizotengenezwa China kwa ajili ya vikosi maalum miezi kadhaa baada ya Pentagon ilipopiga marufuku matumizi yake kutokana na wasiwasi wa usalama wa mtandao. Msemaji wa Pentagon, Luteni Kanali Mike Andrews, aliambia Sauti ya America VOA kwamba katika kila kesi, idara hizo zilitumia vibali maalum vilivyotolewa na ofisi ya uagizaji na ununuzi kwa kuzingatia kesi moja baada ya nyingine ili kukabiliana na haja ya dharura iliyokuwepo. Kamati ya usafirishaji na miundombinu katika bunge la Marekani jana Jumanne imemtaka rasmi mkurugenzi wa Boeing Dennis Muilenburg kutoa ushahidi juu ya ndege aina ya 737 Max ambayo hivi sasa imezuiliwa kusafiri kutokana na ajali mbili zilizosababisha vifo vya watu 346 tangu Oktoba mwaka jana.
Asante sana Mkamiti kwa muktasari wa habari. Tunakamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote wanaofanikisha matangazo haya, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema mchana mwema, kwa herini.